I må gerne rejse op. Vi skal høre nogle to tekster fra Bibelen nu.
Ja, vi skal læse sammen fra Lukas evangeliet kapitel 11. En gang var han ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskaren undrede sig. Men nogle af dem sagde, det er ved dæmonernes fyrste Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanke, sagde han til dem, et hver rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også satans er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg uddriver dæmonerne, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.
Vi kan lige tage et vers mere.
Når nu ren rund er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg har drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejet og brødet. Så går den ud og tager 7 andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Men mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, særligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du lidede. Men han svarede, jeg vidste, særlig er de, som hører Guds ord og bevarer det.
Og jeg vil læse fra 5. Mosebog, kapitel 18, vers 9-15. Og det er Moses, der siger det til folket, til israelitterne på vej, efter de her 40 år i ørkenen, på vej ind i det lovede land. Siger Moses til dem, når du kommer ind i det land, som Herren din Gud vil give dig, så må du ikke lægge dig efter at gøre de afskyelige ting, som folkene der gør. Hos dig må der ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter gå gennem ilden. Ingen, der driver spørgdomskunst eller trolddom. Ingen, der tager varsler. Ingen, der bruger magi. Ingen, der udtaler besværgelser, spørger dødemaner eller sandsiger til råds, eller søger orakel hos de døde. Herren afskyer enhver, som gør den slags. Og på grund af den slags afskyeligheder vil Herren din Gud drive folkene foran dig. Udadelig skal du være over for Herren din Gud. De folk, du skal fordrive, lytter til dem, der driver trolddom eller spådomskunst. Men det har Herren din Gud ikke givet dig lov til. Herren din Gud vil af din midte lade en profet som mig fremstå for dig. En af dine egne. Ham skal I adlyde. Jeg skal sætte jer. Jeg har købt rundstykker her i morges i Rema 1000. Og så lagde jeg mærke til noget, som jeg i grunden tit har lagt mærke til. Der er sådan nogle opslagstavler, hvor at folk sådan lidt kunde til kunde, man kan hænge sådan nogle opslag op, hvis der er noget, man gerne vil, andre skal være opmærksom på. Det kan være et arrangement i kirken, det kan være noget på biblioteket. Her til morgen har jeg blandt andet sådan et tilbud om at komme til vejledning hos en klærvariant. Jeg ved ikke, hvor meget den her verden, som på en måde bliver beskrevet i de tekster, jeg har læst, hvor meget det fylder i dit liv, i jeres liv, i vores liv. Trolddomskunst, magi, dødemaner osv., horoskoper, healing, kontakt med døde, tarotkort, alt muligt. Måske nogle af jer kender til eller har erfaring med det, måske gør I ikke. Men det er i hvert fald noget, der fylder i vores samfund, så meget, at du kan nærmest ikke handle ind i supermarkedet, uden at det står på opslagstavlen et eller andet tilbud om en klærvariant, eller en eller anden alternativ behandling, eller noget lignende. hvis du ser følger med i nogle af de serier, der er, i hvert fald nogle af dem, jeg har kun Danmarks Radio, så AX og så lige TV2, så der er en masse serier, jeg ikke ved noget om. Men for eksempel bare lige den Herrens Vej, som bare for snart et år siden, hvordan det beskriver en mand, som bliver optaget af det buddhistiske, og opsøger andre religioner, og på en eller anden måde forsøger at bruge det i sin vestlige kontekst. Eller en mor, provstens kone, hvis søn dør, og hun møder en, der har kontakt med døde, og hun kommer på en eller anden måde i kontakt med sin søn i den her serie. Det gør, at det ikke fylder i dit liv. Det ved jeg ikke, om det gør. Det gør, at du ikke går til en der kan tale med døde, eller klaverant, eller noget lignende. Men det fylder i vores samfund. Utrolig meget. Der er mange små, når man kan sådan cykle rundt i gaderne her i Herning, der er masser af små steder, så er der en eller anden krystalklinik, eller så er der en eller anden zoneterapeut, eller så er der en eller anden, som på en eller anden måde har med det her alternativ at gøre. For ikke nævne nogle af alle de film, som man på en måde bygges op omkring det kulte univers. Og man kan på en eller anden måde grine af det lidt ligesom, jeg er blevet interesseret til den her Badehotellet, som måske er den lige sluttet på TV2, jeg synes virkelig, den er meget sjov. Specielt hende her, hvad hedder det, Frik, eller lillesøsteren der, som er sådan, hun er spiritist og taler med de døde, eller kontakt med dem og sådan noget. Og alle griner af hende. Det gør man i hvert fald i serien. Og det kan godt være, at man godt sådan kan grine, eller synes, ej, det er da også åndssvagt at tro, at man kan komme i kontakt med de døde, eller man kan gøre folk raske ved på en eller anden måde hele og holde sin hånd henover. Man kan grine så meget af det, og det gør sådan en som Wolf Morgenthaler, for eksempel. Han laver sådan en lille stribe her, eller ikke en stribe, en lille figur, og beskriver, hvordan et af de få autoværksteder, der benytter sig af alternativ behandling, og hvor konen siger til sin mand, efter hun sætter den der hen til den her alternative, det der alternative værksted, Biver, er du ikke bare glad for, at jeg overtaler dig til at lade Jaristin få en ordentlig tur med healing og krystaller og det hele? På en måde, noget man måske latterligt gør. Men i virkeligheden er det jo dybt alvorligt. Jeg læste lige sådan en lille interview med en af de skuespillere, der var med i Herrens Veje. Og hvor hun siger, og jeg citerer, og hun beskriver omkring det der, den erfaring med astrologi og tarotkort og det alternative, som også fylder i den serie. Hun siger sådan her, hendes skuespilleren: jeg har opdraget meget med astrologi og tarotkort, også lidt på buddhisme. Jeg kan mærke, at astrologien har været en del af mit liv, fordi den ligger man lige meget nærmest som en barnetro. Men jeg tager lidt let på det. Jeg accepterer, at sådan har jeg det. Det tilfører på en eller anden måde alligevel bare noget til min hverdag. Og jeg synes, det er sjovt, men jeg tager det ikke så alvorligt. Jeg kan godt tvivle på astrologien og føle mig lidt fjollet nogle gange, når jeg bruger det. Men hvis jeg føler mig rådvild, så kender jeg en hjemmeside, som laver nogle fede horoskoper. Og dem kan jeg godt finde på at læse. Jeg har det stille og roligt med det. Men det er ikke noget, jeg står så meget ved, og jeg er en lille smule flov over det i virkeligheden. Fordi det er sådan noget, man gør lidt grin med. Men alligevel, så når jeg bliver rådvild, så opsøger hun det alligevel. Og det er egentlig ikke for at udstille hende her, den her skuespillerinde, at jeg nævner det. For jeg tror i virkeligheden, at det gælder mange danskere. At når vi på en eller anden måde bliver i tvivl om noget, eller har brug for at foretage valg og svære beslutninger, hvad skal man gøre? Skal jeg vælge det, eller skal jeg vælge det? Og i den slags situationer har man til enhver tid i vores historie på en eller anden måde altid søgt overnaturlig råd og vejledning. Og det gjorde de folkeslag, som israelitterne kom til os. De søgte overnaturlig råd og vejledning ved dødemanere, ved sandsigere, gennem spådomskunst og trolddom osv. Og det er dybest set det, at mennesker gør i dag stadigvæk. Men det der er fælles for alle de ting, nogle af de ting, som jeg har nævnt, og også de ting, som Moses han nævnt, det er, at de har deres budskaber fra magter, der ikke står i forbindelse med Gud, men er dæmonisk, eller magisk, eller spiritistisk karakter. Og derfor afviser Moses, derfor afviser Gud det. Han kalder den dag afskyeligt. Når du kommer ind i dit land, siger han til folket, når du kommer ind i dit land, som Herren Gud vil give dig, så skal du ikke gøre det, gør de afskyelige ting, som folk der gør. Når du lever som kristen, hvis du lever som kristen, så er der nogle ting, du ikke skal gøre, som mennesker i vores samfund gør. Fordi Gud han finder det afskyeligt at søge råd og vejledning ved magter, som ikke er for Gud. Ja, det gør jeg jo heller ikke. Så er det måske, jeg tænker. Hvorfor skal vi nu til at forholde os til dæmoner og dæmonbesættelse og sådan noget? Fordi det er jo ikke sådan det, man ser på hver gadehjørne alligevel. Og det er ikke sådan, det er ikke noget, jeg læser ikke horoskoper. Hvis jeg gør, så er det kun for sjov, ligesom jeg gjorde i gymnasiet, da jeg arbejdede på en tankstation og kedede mig, så begyndte jeg at læse horoskoper. Og det var bare for sjov, ikke? Altså, måske ligesom hendes skuespiller, det var bare for sjov. Hvorfor skal vi forholde os til det? Hvorfor skal vi holde en hel prædiken om det? Hvorfor skal I bruge en hel sådan formiddag på at høre om det? Jo, det tror jeg, vi skal, fordi at Satan og hans dæmoner, de findes, og de har magt. Det er den ene grund. Og den anden grund til, at jeg faktisk tror, at det er vigtigt at sige noget om det, det er næsten det modsatte. At dæmonbesættelse, eller dæmoner, eller det dæmoniske, det er ikke en forklaring på alt. Det er ikke en forklaring på alt ondt, eller alt vi er imod. Som der for eksempel kan faktisk være tendens til, også i nogle kristne kredse. Hvis der er noget, man synes, der er ondt, eller imod, eller går imod en, så bliver det betragtet som dæmonisk. Det mener jeg fuldstændig forkert. Vi skal forholde os til det, fordi Satans findes, vi skal ikke bilde os ind, at han ikke findes, at det dæmoniske ikke findes. Så vi skal ikke sige, at det er ikke noget. Vi skal ikke gøre det til alt. Gøre det til forklaring på alt. C.S. Lewis, ham som blandt andet forfattede Narnia-bøgerne, han skrev en bog, der hedder For helvedes blækhus. I foråret til den bog, der skriver han meget fint om, hvordan vi, der er to vildfarelser, siger han, i forhold til det her med dæmoner og det dæmoniske. Og de er lige store, men hinandens absolut modsatte. Det er to vildfarelser, som er lige store, men hinandens absolut modsatte, som vi mennesker kan fanges i, hvad djævle angår, altså vildfarelser. Den ene vildfarelse, det er at lade være med at tro på, at de eksisterer. Den anden vildfarelse, det er at tro på dem og føle en overdreven og usund interesse for dem. Og så siger han, dæmonerne eller Satan er for hans part lige henrygt over begge vildfarelser. Og hilser en materialist eller et menneske fuld af overtro lige velkommen og lige glad for begge. Så vi skal ikke tro det ingenting. Vi skal ikke tro det for meget. Hvad er det, der er på spil, når at Jesus taler om den her dæmonbesatte, eller uddriver den her dæmon? Hvad er det på spil, når Moses han advarer folket mod at lege med det her? Der må på en eller anden måde være noget stort på spil, siden Moses han så kras advarer. Han siger, at Gud han kalder det afskyeligt, hvis I gør den slags, som folkene der gør. Syger døde til råds, trolddom osv. Hvis vi tager helikopterperspektivet på Bibelen, og sådan kigger hen over det hele, så er Bibelens beskrivelse i virkeligheden en beskrivelse af verdenshistorien som et stort drama. Som et stort drama, hvor der er to parter, der kæmper om magten. Sådan et kosmisk drama, hvor to magter kæmper om herredømmet. Den onde og den gode Gud og Satan. Og vi lever i det drama, vi lever i den verden, vi lever i den verdens historie. At der er et kosmisk drama, der er nogen, der kæmper om magten i den her verden. Men kamppladsen for det her kosmiske drama foregår ikke bare på en stor slagmark, ligesom hvis I har set Ringenes Herre, som på mange måder er en beskrivelse af det her kosmiske drama. Så foregår kampen ikke bare på sådan en stor kampplads, hvor der er tusinde millioner af soldater. Så foregår den lige midt i vores hjerte. Lidt ligesom hvis man skal blive i Ringenes Herre-billede. Så foregår kampen i Frodo, der kæmper mellem det gode og det onde. Og følge det gode eller følge det onde. Kampen den foregår lige i vores hjerte. Mellem Gud og mellem Satan. Og det er blandt andet det, som den her beretning om fra Lukas evangeliet handler om. Hvor Jesus har den her samtale med nogle jøder, i forbindelse med, at han havde uddrevet en dæmon af en stum mand. Beskriver han menneskets hjerte som en bolig, der beboes af den ene eller anden magt. Enten Gud eller Satan. Og den, man lader bo i hjertet, får magten. Du kan ikke lade det stå tomt. Dit hjerte kan ikke stå tomt. Der er altid en, der vil flytte ind og få magten. Men det er også det, der er på spil, når Gud han advarer israelitterne på vej ind i landet. Hvem lader de bo i deres hjerte? Hvem lader de få magten? Hvem lader de så lede af? Der er så to magter, der kæmper om herredømmet i vores hjerte. Det er det, vi nogle gange kalder en åndskamp. At vores hjerte er en kampplads. Mit hjerte som bolig, hedder det temaet i dag. Fastetiden er en tid til at se indad og overveje med sig selv. Det skal ikke altid se indad. Det skal man nogle gange. Det skal man blandt andet i fastetiden. Se indad. Hvem bor der faktisk i mit hjerte? Hvem er det faktisk, der har magt i mit hjerte? Velvidende, at der foregår sådan en kamp mellem Gud og mellem Satan. Hvem er det, der jeg giver magt i mit liv, i mit hjerte? Hvem er det, der har magt? Og hvad er det, jeg lukker ind i det? I vores tid er det meget populært at bruge den, jeg kan kalde teknik, eller hvad det er, mindfulness for eksempel, som handler om at tømme sig selv, og udtømme sig selv, og finde sin egen indre ro. Det er ikke det, Gud han kalder os til, at udtømme os selv. Han kalder os til at fylde os, ikke mindfulness, men Christfulness, og ikke at lade os tømme, men lade os fylde af ham. Og måske er det her sat på stikkerne. Men på mange måder er det i vores tid blevet meget, eller det er det på mange måder, moderne eller populært at bruge akupunktur som en metode til at blive rask eller fjerne smerte. Og sådan. Og jeg kan ikke gøre rede for det medicinske eller mangel på samme i det. Men på en måde handler det om, at de her nåle, de skal genoprette kroppens normale energibalance. Ud fra sådan nogle tanker i den kinesiske taoisme, og deres forståelse af kroppens energibaner, sådan nogle meridianer, så som jeg har forstået det. Lader vi os på en måde prikke af de nåle, eller lader vi os sådan billedligt talt prikke af de nåle af Kristi korsnåle, af Kristi korsnavler, som genopretter menneskers mulighed for fællesskab med ham. Fordi det største er, at han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod. Han fjernede det ved at navle det til korset. Hvem lytter jeg til? Er det dem, der fortæller os, at små nåle, som på en eller anden måde har med dine meridianer at gøre, og en energibalance at gøre? Eller er det Kristi korsnavler, som siger, at ved dem, så kan du få fællesskab med Gud? Hvem lytter jeg til? Lytter jeg til horoskoper, tarotkort? Eller lytter vi til ham, der siger, at jeg er med jer alle dage ind til verdens ende? Ham, om hvem det siges, at hans ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Der er to, der kæmper om dit hjerte. Hvem skal have dit hjerte? Jeg nævnte før, at der er to vildfarelser, som gør, at vi skal beskæftige os med det her. Den ene det er, at dæmoner og djævel findes ikke. Den anden det er, at vi skal lade dem fylde så meget, og vi bruger dem som forklaring på alt. Jeg tror, som det er så farligt, det er måske en af de største farer i vores del af verden. Fordi vi har på en eller anden måde bilder selv ind, eller der er opstået sådan en kollektiv psykose, at dæmoner findes ikke, det dæmoniske findes ikke, Satan findes ikke. Og Satan er så glad for det, fordi så er det meget nemmere for ham at snige sig ind i vores hjerte, hvis vi ikke tror, han findes. For hvis ikke det findes dæmoner og ånder, så sker der jo ikke noget ved at lege med det. Så sker der jo ikke noget ved at lege med horoskoper. Altså sker der jo ikke noget ved at gå til healing. Altså sker der jo ikke noget ved at bruge mindfulness. Eller alt muligt andet. Jo, det gør, fordi de findes. Fordi Satan findes, og hans ånder og dæmoner findes. Og de vil os det ikke godt. Derfor skal vi være bevidste om, hvad vi fylder os med. Så vi skal ikke falde i den ene vildfarelse. Vi skal ikke falde i den anden vildfarelse. At vi lader ånder og dæmoner og det dæmoniske fylde så meget, eller danne hele vores verdensbillede, eller bruge den som forklaring på alt. Fordi det er lige så forkert og farligt. Og man kan høre mennesker, der næsten beskriver det sådan, at hvis der sker noget dårligt, så er det en dæmon, der har besat et menneske. Hvis man bliver syg. Og på den måde bruger dæmoner som en forklaring, hvor man ikke nødvendigvis har belæg for det. Og mener faktisk, er lidt principielt modstander af at nævne navne, men for nylig var der sådan en lille dokumentarserie, der hedder Guds bedste børn, med nogle folk i kirkelige miljøer, som blandt andet praktiserede meget at uddrive dæmoner. Og jeg mener absolut ikke, det er forkert at uddrive dæmoner. Jesus han gjorde det, hans disciple gør det, og mennesker gør det i dag. Men det kan gøres på en dybt forkert måde. Og det mener jeg blandt andet, nogle af de folk gjorde. Fordi de demoniserede noget, som man ikke har belæg for at demonisere. Fordi det var så snart, det var en sygdom, så blev det nærmest betragtet som noget, man kunne uddrive. Og det er simpelthen ikke sandt. Hvis nogen siger, at hvis du er syg, så er det nok fordi en dæmon har besat dig. Eller hvis der er en, der kæmper imod dig, og det du vil, eller imod dig og din kirke, så er det en åndskamp. Og hvor vi på en eller anden måde siger, jeg har Gud på min side, så hvis du ikke er med mig, så er du nok imod mig, så er du på Satans side, og så er du nok dæmonbesat. Det mener jeg forkert. Der er også nogle kristne kredse, hvor man taler om rygerdæmoner, alkoholdæmoner, sexdæmoner, stofdæmoner, angstdæmoner, depressionsdæmoner. Alle de her ting, nogle som ting, som kan tage magt over os, eller tage magt i vores liv. Men det er ikke det samme, som det er noget, der kan uddrives. Slet ikke, når vi har noget med kristne mennesker at gøre. For jeg mener faktisk, at enhver, som er døbt, som tror på Jesus, som har Guds ånd i sit hjerte, det har en hver, der er døbt, har Guds ånd i sit hjerte, og som ønsker at følge ham, kan ikke være besat af en dæmon. Det betyder ikke, at det onde ikke kan have magt i sådan et menneskes liv. Det betyder ikke, at det onde ikke har magt i mit liv, selvom jeg tror på Jesus. Men jeg mener, hvis man er døbt, og har Guds ånd, som bor i en, og man bekender troen på ham, så kan man ikke være besat. Og hvis nogen siger noget andet, så er det forkert. Man er ikke nødvendigvis besat, fordi man er syg. Det kan godt være tilfældet. Der er nogle dæmoner, som på en eller anden måde manifesterer sig i sygdom. Det er for eksempel det, der er eksempel på, at Jesus han uddriver en dæmon af en mand, som er stum. Der er åndskampe i vores verden og i vores liv, men det er ikke alt, der er åndskampe. Der er dæmoner i vores verden, men det er ikke alt, der er dæmonisk, som er imod os, og som vi kan bruge som forklaringsmodel, som lige passer i vores kram på verdens forståelse. Det er derfor, jeg mener, det er fuldstændig afgørende, når man taler om det her, og forholder sig til det og møder det her, at man skelner mellem det her syndens magt og dæmonisk besættelse. Det er to forskellige ting. Fordi synden har stadigvæk magt i enhver kristen. vi er samtidig syndere og retfærdige. Men det betyder ikke, at man er besat, fordi Satan har magt i ens liv. Men at være kristen er at være plads, eller hvad hedder det, kampplads for kampen mellem Gud og Satan. Og derfor er der kamp i vores liv. Der er en, der vil os det godt, og der er en, der vil os det ondt. Og vi kan lade det onde fylde, eller vi kan lade det gode fylde. Men det er ikke det samme som at være besat. Og så er der nogle situationer, hvor det måske kan være faktisk svært at skille. Er der faktisk tale om et menneske, som er besat? Og det er et emne, som er alt for stort til, at jeg sådan kan udfolde det her. Bare lige hurtigt har jeg lyst til at sige, at hvis man er ude i at prøve at begive sig ud i at prøve at vurdere og skelne, er det her en psykisk sygdom, eller er det en dæmonbesættelse, eller hvad er det? Så husk at være ydmyg. Og en måde at være ydmyg på, det er blandt andet aldrig at prøve at vurdere det selv. Man altid finde en at gøre det sammen med. Fordi man kan bilde sig utrolig mange ting ind i sit eget hoved. Derfor skal man altid prøve at vurdere sådan noget, for at være vis, ved at gøre det sammen med en anden. Og Gud han giver nogle gaver til at bedømme ånder. Men det betyder ikke, at de er ufejlbarlige, og derfor skal man aldrig gøre det alene. Så skal man bede. Ja. Jeg tror bare, det jeg hurtigt vil sige omkring, hvordan man skal skelne i sådan noget her, fordi det kan være svært at sige meget generelt om. Hvis man gerne vil snakke mere om det, så vil jeg meget gerne stille mig så hurtigt for at snakke bagefter. Jeg har bare lyst til at sige og gentage. Den, der er døbt og tror på ham, bærer korsets mærke for sit hjerte. Og der kan Satan ikke få lov at komme ind og besætte. For det hus er ikke tomt. Og kan ikke besættes. Men hvis man tømmer det for Gud, så kan han komme ind. Jeg taler om det her store kosmiske drama, som er i verden, og som kæmper om vores hjerte. Og hvor vi er en del af kamppladsen. Det kan næsten lyde som sådan et spil skak mellem to parter. Hvem vinder? Det er ikke til vide, medmindre man spiller mod verdensmesteren. Det gode budskab i dag, og som allermest håber I tager med hjem i dag, det er, at det ikke er en lige kamp. Det er simpelthen ikke en lige kamp mellem to ligeværdige magter. Fordi Gud han er stærkere end Satan. Kærligheden er stærkere end døden. Jesus er overvundet Satan. Jesus siger selv, hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til dig. Så er Guds rige, så er Guds herredømme jo kommet til jer. Så er Gud herre her. Og der hvor Gud er herre, der kan Satan ikke være herre. Fordi Gud er stærkere. Jeg har kaldt vores hjerter for kamppladsen mellem Gud og Satan. Men den sejr, som Jesus han vandt over Satan, vandt han, har han ikke vundet i vores hjerter. For det er stadigvæk ondt og godt i vores hjerter. Men han vandt sejren ikke i vores hjerter, men uden for vores hjerter. Det gjorde han, da han døde på korset. Jeg læste før fra Kolossenserbrevet om Jesu navler på korset. Han slettede vores gældsbevis. Slettede vores synd. Med alle dets bestemmelser mod os. Han fjernede det ved navlet det til korset. Og så fortsætter Paulus videre. Han afvæbnede magterne og myndighederne. Og stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog for Kristus. Da Jesus døde på korset, så var det som kan se på en måde ud som et nederlag, var en stor ydmygelse af Satan. Fordi der på korset tog Jesus al verdens synd på sig, så Satan ikke kan røre os. Så hvis vi har Jesus i vores liv, så kan han ikke røre os. Han stillede magterne og myndighederne og dæmonerne hele pivetøjet offentligt til skue. Han hang den til tørre. Hvor er det vidunderligt? Fordi det betyder, at vi behøver ikke frygte. Uanset hvor skræmmende det kan være at måske opleve sådan mærkelige, dæmoniske, åndelige ting, fænomener, og hvor der er magter på spil, som er stærkere end du og jeg. At hvis du kender Jesus, så kender du ham, der er stærkest, og så behøver du ikke frygte. Og det var ham, Moses, han profeterede om, da han sagde til israelitterne, efter han havde advaret dem, om at I skal ikke gøre de ting, som folk i landet gør. Det I skal gøre, det kommer nu. Herren din Gud vil nemlig af din midte, siger han til israelitterne, lade en profet som mig fremstå for dig, en af dine egne, ham skal I adlyde. Det er Jesus Kristus, der døde på korset, ham skal I adlyde, ham skal I følge, ham skal I lytte til. Når I har brug for vejledning. Ham skal I gå til, når I er syge. Ham skal I gå til, når I er bange. Ham skal I gå til og invitere ind i jeres hjerte. For han vil ikke tage magt over jer og skabe frygt i jer. Han vil tage magt over jeres hjerte ved at vise, hvor meget han elsker jer. Og det er derfor, vi skal se på korset. For der vi ser, hvor meget han elsker os. Og jo mere vi ser på det, og hvad han har gjort, jo mere magt får han i vores liv. Og jo mindre chance har Satan for at komme ind og få det. Jeg vil gerne slutte af med at fortælle en lille beretning. Jeg tror, det er dengang, jeg har oplevet det her allermest tæt på i mit liv. Jeg var på en teenlejr med nogle konfirmander. For en del år siden, før jeg kom, da jeg boede i Aarhus. Og så kom en aften en dreng hen til mig, og fortalte mig om, at vi var ude på sådan en lejr, der til stranden, eller tæt på stranden. Så jeg kan se, der er en dæmon dernede. Der nede på stranden er dernede. Tør ikke gå dernede. Den her dreng, han havde igennem længere tid på en eller anden måde eksperimenteret med åndemagter. På den måde, at han havde igennem nogen i hans netværk leget med det her, i virkeligheden i nogle spil, eller sådan, på en eller anden måde fundet ud af, at man kunne få lov til at bruge dem til noget. Man kunne få lov at styre dem, nogle af de her ånder. Få dem til at gøre noget ved andre, eller få dem til at gøre noget ved ting. Og hvor han beskrev for mig, hvordan at, han på en eller anden måde faktisk var blevet god til det. Hvis man, jeg ved ikke, hvordan man bliver god til det. Det beskrev han for mig. Hele den her snak, han, jeg kunne slet ikke have øjenkontakt med ham. Han flakkede hele tiden sådan. Og han var så bange. Han var så bange. Fordi han har lige pludselig mødt nogen, som han ikke kunne styre. Og det gør ham så bange. Det som begyndte som en sjov leg. For det tror jeg, det var ren uskyldig sjov leg. Han var ikke ude på at være ond. Men på en eller anden måde kom han til at lege med det på en måde, så det endte med at tage magt over ham. Og jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre, udover at bede. Og så bad jeg en bøn for ham. Jeg kan ikke huske, hvad jeg bad, men jeg kan huske, at jeg sluttede med at bede fader over. Og bagefter så kiggede han mig i øjnene. Jeg kan ikke huske, hvad han sagde, men jeg kan huske, at han kiggede mig i øjnene. Og der var ro. Der var fred. Fordi Gud, han er stærkere end det onde. Fordi hans kraft er stærkere end den ondes kraft. Så derfor har jeg bare lyst til at sende jer trygge hjem. Men også med en påmindelse om, og en overvejelse om, hvad er det, vi fylder vores hjerte med? Og for at tænke på, den påske, som vi snart skal fejre. Altså lige præcis der vandt han for os. Lad os bede. Kære Jesus, Tak fordi du er stærkest. Og fordi du er god. Tak fordi, at du brugte det, at du er god, og du er stærkest til at overvinde Satan for os. Da du døde på korset, da du stod op igen, vandt du over synden, du vandt over døden, og den sejr har vi del i. Tak fordi det snart er påske, hvor vi skal fejre det.